Zdraví tě Adam a dneska se podíváme na 5 nejhorších lodních katastrof s tím, že některé byly nehody, některé byly útoky a máme tam i jeden únik ropy. Číslo 1. Italský moderní Titanic. Costa Concordia. Provozovatelem je Carnival Corporation, o kterých si budeme ještě povídat. Co by vás mohlo zajímat na specifikaci lodi, tak má 1502 pokojů pro hosty, s tím, že řada apartmánů má vlastní balkon. Dále má 601 pokojů pro posádku. Fungovalo tam 5 restaurací, 13 barů, 4 bazény, lázně, řada sportovišť a taky kino a divadlo, nebo kasino a diskotéka. Náklady na výstavbu se vyšplhaly na částku 450 milionů eur, ale není čemu se divit, Costa Concordia byla 290 metrů dlouhá. Měla nejširší místo, tedy paprsek, 35 metrů. Poháněla ji celá dieselová elektrárna ze 6-12 válcových soustrojí. No a během námořních zkoušek dosáhla rychlosti 23 uzlů, tedy 43 km za hodinu. Pokud jste pověrčiví, mohlo by vás zajímat, že při spouštění plavidla v Sestry Ponente 2. září 2005 se láhev šampaňského, kterou házela česká modelka Eva Hercigová, při prvním švihu proti trupu nerozbila. To je mezi námořníky považováno za špatné znamení. Krom nehody v roce 2008 se loď potopila kompletně v roce 2012. O sudové noci na můstku velel 51-letý kapitán Francesco Schettino, dnes mezinárodně opovrhován. Nastoupil do Costy v roce 2002 jako bezpečnostní důstojník a v roce 2006 byl povýšen na kapitána. Přestože byl ženatý, měl toho večera po svém boku milenku. Pohlednou 25-letou hostesku. Tou byl samozřejmě tisk později fascinován, ale v tom příběhu už nehraje zásadní roli. Týdenní cesta začala 11. ledna 2012. Na palubě Concordie bylo něco přes 4200 lidí. Asi 1000 členů posádky a 3200 cestujících. Z nichž většina byly Italové, Francouzi, Britové a Rusové. Večer pátek 13. se Concordia vydala na vyhlídkovou projížďku z italské Civita Vecchia do Savony. Měla míjet Isola del Giglio. Ostrov, jehož břehu se loď vždy přiblížila maximálně 450 metrů. To je takzvaný sail by salute. V praxi jde o to, že ty cestující prostě přiblížíte břehu. Během odchylky kurzu kapitán zrovna večeřel. V 9.40 večer se Concordia pohybuje rychlostí 28 km za hodinu. Kapitán se vrací na můstek i se svojí milenkou a došlo k nedorozumění mezi kapitánem a důstojníkem u kormidla. Poloměr otáčení lodi okolo ostrova byl mnohem větší, než měl být. Dostali se o 659 metrů blíž břehu, než měli v plánu. Loď při snaze otočit se o 20 stupňů přejede přes kamení a otevře se 60-metrová trhlina v trupu. Concordia ztrácí proud a funkci dvou motorů. V 9.57, 15 minut po nárazu lodi do skály, volá Schettino do operačního střediska společnosti Costa Cruises. Prý tvrdil, že je zatopeno jedno oddělení, a to s elektrickými pohonnými motory, a že při takové situaci není ohrožen vztlak lodi. Jeho hlas byl zcela jasný a klidný. Mezi 10.06 a 10.26 spolu oba muži hovořili ještě třikrát a v jednu chvíli Schettino přiznává, že bylo zatopeno i druhé oddělení. Jenže trochu to podceňovalo, protože ve skutečnosti už jich bylo 5 a situace byla naprosto beznadějná. Později Schettino popře, že by se pokusil své nadřízené nebo kohokoliv jiného uvést v omyl. Potápěli se a kolik času jim zbývá, nikdo neví. Schettino má málo možností. Motory jsou mrtvý, obrazovky počítačů zčernaly. Vlastně jako všechno světlo. Loď byla unášena a ztrácela rychlost. Neslo jí to na sever, podél pobřeží ostrova, kolem přístavu a skalnatého poloostrova zvaného Point Gabbianara. Schettino musí jednat, jinak se loď potopí na otevřeném moři. Nejbližší pevnina byl Point Gabbianara, který už minuli. A tak je potřeba Concordy nějak otočit a narazit s ní do skal lemujících poloostrov. Někteří analytici původně spekulovali, že Schettino použil nouzový generátor. Jiní tvrdí, že obrat byl okamžikem neuvěřitelného štěstí a že práci odvedl převládající vítr a proud. Dokončili zatáčku na pravobok, čímž se loď zcela otočila Klaudia Polianiová, kadeřnice z Říma, která katastrofu přežila, později popsala chaos v soudní výpovědi. Ze štěstí a úžasu, že jsme na výletní lodi, nás zachvátila panika. Byla tma a nikdo nám nepomohl. Nikdo neřekl, co máme dělat. Záchranné vesty jsme si našli sami. Další přeživší u soudu řekla, že se bála, že zemře jako krysa. Nakonec trvalo víc než hodinu, než Scatino dal rozkaz k opuštění lodi. V té době už bylo plavidlo nakloněné pod úhlem 30 stupňů. Stovky cestujících nadále čekaly na záchranu. Scatino opustil funkci a nechal svého zástupce ve velení, aby evakuaci řídil. Podle všeho i ten zástupce utekl a na palubě bylo stále 300 cestujících. Tento krizový okamžik je zvěčněn díky záznamu rádiové výměny mezi Scatinem, který byl v té době v záchranném člunu, a Gregoriem de Falkem, kapitánem pobřežní stráže, který se stal jakýmsi národním hrdinou, když mu řekl, vrať se na palubu do prdele. Musíte mi říct, jestli jsou tam děti, ženy nebo lidé, kteří potřebují pomoc. Záchrana lodi Costa Concordia byla s odhadovanými náklady 1,2 miliardy dolarů nejdražší operací v historii. A byla taky riskantní. Operace, kterou vedl moudrý jihoafričan Nick Sloan, zahrnovala nejprve přemístění převrácené lodi do vzpřímené polohy a poté její pomalé přemístění do hlubších vod. Konečná cesta obrovské lodi do Janova nakonec trvala 4 dny. Žaloby ze strany toskánského regionu a ze strany ostrova Giglio se vyšplhaly na 189 milionů eur. Zemřelo 32 cestujících. Potápěči a hasiči pokračovali v pátrání po přeživších, kteří by mohli být na lodi uvězněni, a našli třeba jeden jihokorejský novomanželský pár, který částečně potopení prospal. Když se probudili, zjistili, že nemůžou otevřít dveře kajuty. No a 1. února 2014, to už je potom, co byla v Janově, zemřel španělský potápěč, pracující na vraku, poté, co si pořezal nohu o plech. Francesco Scatino byl v roce 2015 za svůj podíl na incidentu odsouzen k 16 letům vězení. Trest si začal odpikávat v roce 2017, potom co vyčerpal svoje odvolání. Dnes je mu 62 let. Příběh SS Sultana. Vojáci se měli vrátit domů z fronty. 27. dubna 1865 došlo k nejsmrtelnější námořní katastrofě v dějinách Spojených států, když na řece Mississippi, severně od Memphisu, explodoval parník SS Sultana. Americká občanská válka skončila jen několik týdnů předtím a repatriovaní váleční zajatci Unie, kteří snášeli pekelné podmínky ve vojenských věznicích Konfederace, se toužili vrátit do svých domovů na severu. Aby jim federální vláda cestu usnadnila, platila provozovatelům parníků za každého vojáka, který ho převezli. A to $5 za poddůstojníka a $10 za důstojníka. To v praxi vedlo k zanedbání základních bezpečnostních otázek. Loď Sultána byla na cestě z Vicksburgu do St. Louis. Měla legální kapacitu 376 cestujících a při cestě proti proudu řeky jich bylo tu noc na palubě přes 2500. Řeka byla v povodňovém stupni, pohybovala se velmi rychle a nesla spoustu stromů a dalších trosek. Taky byla velmi studená. Kapitán Sultany a hlavní strojník umožnili mechanikovi provést rychlou a neadekvátní opravu poškozeného kotle. Chtěli nechat provést kompletní opravu, až se loď dostane do St. Louis, což se nikdy nestane. Ve 2 hodiny ráno jeden z kotlů exploduje, což má za následek výbuch dalších 2 a celý střed lodi vybuchne jako sopka. Vojáci z Kentucky a Tennessee byli mezi prvními, kteří zemřeli, protože byli namačkáni vedle kotlů, asi aby se zahřáli. Střepiny, pára a vroucí voda zabíjí stovky dalších. Požár se šíří rychle. Někteří se ve snaze o únik utopí. Mnoho přeživších ze Sultany skončilo na arkansaské straně řeky, která byla během války pod kontrolou Konfederace. Nakonec se Sultana otočí tak, že vítr tlačí plameny k přídi. Zachránci neměli žádné čluny, kterými by se k uvězněným vojákům dostali, a tak improvizovali a z několika klád vytvořili vor, se kterým jezdili tam a zpátky. V tisku úmrtí 1167 osob prakticky vyšumí. Možná nejlepším vysvětlením je, že po letech krvavého konfliktu byl národ unavený poslouchat o válce a o smrti. Navíc byl Lincoln právě zavražděn atentátníkem. A loď byla plná především poddůstojníků, což byli mladí muži, kteří se zatím neprosadili v historii ani životě. M.V. Wilhelm Gustloff. 10 000 zahynulo jen pro špatné označení lodi. V době, kdy Sovětský svaz v lednu 1945 postoupil na východní frontu Německa, bylo jasné, že převahu ve druhé světové válce mají spojenci. Pád Třetí říše byl v této chvíli již nevyhnutelný. Berlín měl podlehnout během několika měsíců. Mezi německým obyvatelstvem vyvolávaly příběhy o vraždění a znásilňování pomstichtivými sovětskými jednotkami hrůzu. Provincie Východní Prusko, která měla být brzy rozdělena mezi Sovětský svaz a Polsko, se stala svědkem toho, co Němci nazvali operací Hannibal, tedy masivní evakuační akcí, jejímž cílem bylo převést civilisty, vojáky a vybavení do bezpečí přes Baltské moře. Němečtí civilisté, hledající únik před postupujícími Sověty, se sjížděli do přístavního města Gotenhafen, což je dnes Gdyně v Polsku. Tam kotvila i bývalá luxusní zaoceánská loď Wilhelm Gustloff. Nově příchozí zahltili město. Zaoceánská loď původně vozila rekreanty na plavby po severním Atlantiku a Středozemním moři. Jenže po vypuknutí druhý světový byla přestavena na nemocniční loď a následně sloužila jako plovoucí kasárna. V souladu s válečnými zákony byla zbavena bílé barvy a červených křížů, které označují nebojové lodi. A přítomnost vojáků na palubě a protiletadlových děl z ní učinila reálný vojenský cíl. Loď byla postavena pro 1900 osob a 30. ledna 1945 přístav opouštěla s přibližně 10 000 lidmi na palubě. Na počátku se vyšší důstojníci na lodi potýkali s řadou nežádoucích kompromisů. Budeme se plavit v mělčích vodách, které jsou zaminované, nebo v těch hlubších, které jsou zamořené ponorkami. Po setmění se rozsvítila navigační světla lodi, což sice zvýšilo viditelnost, ale z mohutné lodi se stal maják pro číhající nepřátele. Brzy si velké osvětlené lodi, ještě aby ne, všimla nedaleká sovětská ponorka S-13 pod vedením Alexandra Marineska, který byl v nelehké pozici a tento snadný cíl mohl veliteli zlepšit reputaci. Krátce po 9:00 večer vypouští S-13 3 torpéda. Exploze zasáhnou obytné prostory posádky a taky plavecký bazén, kde se nachází pomocné ženské námořnictvo. Uvězní tak řadu cestujících bez možnosti úniku ve spodní palubě a zároveň rozbili strojovnu. Loď je nakloněna na levobok a žádný ze záchranných člunů na pravoboku není přístupný. Všude kolem je led a nezbylo moc cvičených členů posádky, takže ani nikdo neví, jak má evakuace probíhat. Přeživší Horst Voigt, kterému bylo pouhých 10 let, viděl, jak se lidé, mnozí z nich děti, udupali k smrti ve snaze dostat se po schodech nahoru na volný záchranný člun. Poté, co Voigt přeřízl lana nožem, který se vzal ze strýcové uniformy, se jako jeden z mála šťastlivců dostane na člun, který se od Gustloffu vzdaluje. Hodně lidí prýskákalo a samozřejmě někteří dostali pádlem do hlavy. Teplota vzduchu byla 20 pod bodem mrazu a voda neměla víc než 3 stupně. Řada lidí zemřela na teplotní šok, když skočila přes palubu vstříc ledové náruči. Do hodiny už byli ve vodě prakticky všichni, protože Gustloff už byl pod hladinou. K místě tragédie připluly německé lodě a začaly vytahovat přeživší, jenže z více než 10 000 se jim podařilo zachránit nějakých 1200. Do příštího rána jsou vody kolem Gustloffu plné těl. Mnohá patří dětem, jejichž záchranné vesty způsobí, že plavou hlavou dolů. Úplně přesný počet obětí není evidován. A našel se ještě jeden známý přeživší, o kterém se můžete pustit video, které dám do zdrojů, a to je kojenec zabalený do příkryvek na palubě záchranného člunu, obklopený mrtvými cestujícími. Důstojník, který dítě najde, chlapce adoptuje a vychová. Číslo 4. Bílá loď. Následník trůnu nepřežil. V 21. století je přeplutí Lamanšského průlivu běžnou záležitostí. Vysokorychlostní trajekt zvládne cestu za 90 minut a cesta tunelem pod průlivem trvá asi jen půl hodiny. Na počátku 12. století byl přechod mnohem riskantnější záležitostí. Večer 25. listopadu 1120 vyplula z přístavu Barfleur na normandském pobřeží nedávno zrenovovaná loď té nejlepší konstrukce. Na palubě bílé lodi, jak byla pojmenována, se nacházelo přibližně 300 osob, včetně zástupu anglické šlechty a jediného legitimního syna anglického krále Jindřicha I. To byl 17-letý Willem Effling, nebo též zvaný Adelin. Když však druhý den vyšlo slunce, rybáři z Barfleuru zjistili, že z bílé lodi zbylo několik kusů plovoucích trosek a taky jeden trosečník. Jindřich I. a jeho stoupenci se vraceli z cesty do Francie. Během níž Willem Adelin vzdal hold francouzskému králi Ludvíku VI. A byl jmenován normandským vévodou. Loď krále Jindřicha odplouvala jako první a bezpečně dorazila do Anglie. Ale Willem, kolem něhož se shromaždila téměř celá mladá šlechta, vedl druhou loď. Mladí šlechtici, ponechaní sami sobě, začali pít a bavit se. K zábavě se přidali i námořníci, kteří se po několika vypitých skleničkách začali chlubit, že předstihnou královu loď. Posádka veslovala tak rychle, jak jen mohla. Rychleji než šíp. A to přímo do skály u břehu. Bílá loď se okamžitě začala potápět. Ve snaze zachránit prince spustila posádka na vodu malý člun a posadila do něj Viléma. Jenže člun byl zahlcen vyděšenými lidmi, kteří se snažili vylézt na palubu a zachránit si krk, a tak se potopil celý. Jediní přeživší byl řezník jménem Berold z Rouenu a mladý šlechtic Goisfred. Jenže Goisfreda po několika hodinách opustili síly a Berold jediný, který se držel plovoucího stěžně, byl ráno zachráněn třemi rybáři. A tam hned vyprávěl, rytíři utonuli, utonul dědic trůnu, Anglie pláče, zemřela šlechta její. Některá těla byla identifikována podle oděvů, ale některá se nikdy nedašla. Té noci zahynula značná část anglického královského dvora. Kronikář Orderic Vitalis, který psal asi 20 let po události, uvádí, že kněží se pokusili cestujícím před vyplutím požehnat, ale hlučná společnost se jim vysmála. Taky popisuje, že kapitán lodi Thomas Fitzstephen se nechal utopit záměrně, aby nemusel čelit hněvu krále Jindřicha, kterému se všichni báli tuhle novinu sdělit. A potopení bílé lodi byla zejména politická katastrofa, protože v Anglii způsobila období anarchie, tedy nástupnickou krizi a občanskou válku. Král Jindřich byl bez legitimního mužského dědice a přestože se brzy znovu oženil, nemohl mít další děti. Takže v důsledku toho prohlásil za svou dědičku dceru Matildu, což byla vlastně nevlastní sestra Viléma. Po Jindřichově smrti v roce 1135 se moci chopí jeho synovec Štěpán z Blois. Matilda se brání a to vede k té válce a míru je dosaženo až v roce 1153, kdy Štěpán souhlasí s uznáním Matildina syna za svého dědice a budoucího krále Jindřicha II. V roce 2021 se odborníci z Institutu digitální archeologie potápěli na místě poblíž Barfleuru a našli zbytky plavidla. Připojil se k něm i historik Earl Spencer, což je bratr zesnulé princezny Diany, který vydal bestseller právě o potopení bílé lodi. A vy se můžete těšit na I jako ikona, kde se podíváme nejenom na britskou královskou rodinu, ale na různé další skandály celebrit. Číslo 5. Exxon Valdez. Příroda nese následky dodnes. Exxon Valdez bylo jméno tankeru americké ropné společnosti Exxon Mobil. Podle aljašského přístavu Valdez, pod kterým loď v roce 1989 ztroskotala a způsobila tak velkou ekologickou katastrofu, když z ní do oceánu uniklo 41 milionů litrů ropy. Během několika dní se ropa rozšířila asi 1300 mil podél pobřeží, které bylo dříve nedotčenou divočinou. V prvních dnech úniku nebylo ve vodě žádné zařízení na odstraňování ropy ani čištění. A konečný počet obětí zahrnoval 250 tisíc mořských ptáků, zhruba 3 tisíce mořských vider, 300 tuleňů obecných, 250 odlů, 22 kosatek a miliardy lososích jiker. Populace tichomořských sledů, které jsou základem místního rybářského průmyslu, se zhroutily a rybáři krachovali. Úplně vyčistit ropnou skvrnu v oceánu je nemožný. a dopady katastrof přetrvávají desítky let. Nedávný odběr vzorků podél pobřeží odhalil kapsy ropy, pohřbené 4 až 8 cm pod pískem a štěrkem. Po katastrofě tankeru přijal americký kongres v roce 1990 zákon, který nařizuje, aby měly ropné tankery ve vodách Spojených států dvojitý trup. A také zvýšily sankce. Díky tomu a lepším navigačním systémům se počet úniků ropy o objemu tankeru větším než 7 tun snížil ze 79 úniků ročně v 70. letech na 6 úniků ročně v posledním desetiletí a úniky tankeru nad 700 tun, což jsou prostě ty obrovský, z 24,5 ročně na 2 ročně, což je pořád dost teda. V srpnu 2008 společnost ExxonMobil souhlasila s tím, že zaplatí 75% z 507 milionů dolarů, což mělo být odškodnění Aljašce. Zdaleka největší náhodný únik ropy do oceánu se odehrál na ropné plošině Deepwater Horizon v Mexickém zálivu. Deepwater Horizon byla 10 let stará mobilní vrtná souprava, která mohla vrtat až 3000 metrů hluboko. Postavila ji jeho korejská společnost Hyundai Heavy Industries a vlastnil ji Transocean. Při výbuchu zahynulo 11 pracovníků a téměř 90 dní se z poškozeného vrtu do zálivu dostávalo 680 tisíc tun, což je 5 milionů barelů ropy. Únik stál ropnou společnost BP, tedy British Petrol, odhadem 61,6 miliardy dolarů. A únik stále není úplně zastaven na to, že by byla vytěžena uniklá ropa. A těch katastrof je samozřejmě hodně. Třeba v lednu 2018 se u čínského pobřeží srazily dva tankry a iránský Sanchi přišel o 117 tisíc tun vysoce toxického kondenzátu zemního plynu. Nikdo z posádky nepřežil, bylo jich tam 32. Tak a tímto se loučím s diváky na YouTube, pokud chcete vidět 5 dalších a ještě povídání o celebrity jachtingu, což je takovej fenomén, kdy se atraktivní ženy, často modelky, snaží pro dobro svojí kariéry nebo pro rychlej výdělek dělat společnice bohatým mužům vlastnícím jachty. Taky tam za týden bude teda celá verze I jako ikona, která bude mít 3 hodiny. Jo, chci vám všem poděkovat za zhlédnutí, za váš čas a za podporu. Nezapomeňte, že merch Bratrstvo je stále na prodej a stejně tak lístky na Creepycon